Să deschidem atunci împreună cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Epistola către Efeseni, capitolul 6. Efeseni, capitolul 6, pentru această dimineață, primele 9 versete au fost rânduite pentru școala biblică. Efeseni, capitolul 6, primele 9 versete. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Amin. Așadar, în studiul nostru despre biserică, ne aflăm în porțiunea practică a acestei epistole, Epistola către Efeseni, care vrea să ne învețe nu numai ce înseamnă conceptul de biserică, ci vrea să ne învețe și cum suntem chemați să ne comportăm ca niște membri ai Bisericii lui Hristos, ca niște mădulare a trupului lui Hristos. Așa cum spuneam când am început studiul acestei cărți, am arătat că în capitolele 4 și 5, care reprezintă a doua parte, respectiv partea practică a acestei epistole, Apostolul Pavel țintește spre două obiective pe care biserica ar trebui să le caute în permanență. Unitatea bisericii, capitolul 4, să fim una, să păstrăm unirea Duhului, legătura păcii. Și am văzut pe parcursul capitolului 4 că asta înseamnă să fim atenți în sensul în care fiecare încheietură dă ceva, pune ceva, pentru că astfel trupul lui Hristos bine închegat să crească și fiecare încheietură dă și în măsura în care dă, primește în dragoste. În capitolele 5 și 6 e al doilea obiectiv pe care eu l-am punctat și continui să-l punctez pentru că fără el primul nu are valoare. Este vorba de unicitatea bisericii. Pavel subliniază în capitolele 5 și 6 că biserica trebuie neapărat să fie unică. Trebuie să fie o instituție, dacă vrem să folosim expresia asta, un organism biblic vorbind, atât de înalt în comportament, încât să nu existe nicio altă instituție, nici pe departe, care s-o poată ajunge și care s-o poată egala. Și în momentul în care biserica își pierde unicitatea, ea e exact cum spunea Domnul Iisus ucenicilor săi, dacă sarea își pierde puterea de a săra, ce mai poți să faci cu ea? La ce mai este bună? Acum când venim la această unicitate, ne-am uitat deja la câteva aspecte, la primele aspecte ale capitolului 5, unde trebuie să umblăm în dragoste, în lumină, în înțelepciune. Acum am intrat în spațiu în care vorbim despre modul în care un credincios, membru al unei biserici, dar mai ales nu pentru că este membru bisericii din Gai, să punctăm bine lucrul acesta, ci pentru că este mădular în trupul lui Hristos. E posibil ca cineva, considerându-se că este membru în biserica din Gai, el își poate permite ce vrea el, care are libertatea lui. Numai că biserica din Gai este și ea parte a trupului lui Hristos. Și când ne privim ca mădulare în această biserică, ne privim ca mădulare în trupul lui Hristos, ceea ce înseamnă în mod automat că avem o căpetenie pe care Pavel deja o punctase în primul capitol. Căpetenia bisericii este Iisus Hristos. Și de aici decurge ceea ce urmează în ultima parte a acestei cărți, în mod deosebit porțiunea pe care am studiat-o săptămâna trecută și săptămâna aceasta. În urmă cu mai mulți ani, cu familiile mai tinere din biserica noastră, am studiat pe o perioadă de mai mulți ani această porțiune a textului, pentru că ea ne vorbește despre un subiect care e foarte mult tratat în zilele noastre de astăzi. De fapt, biserica este în pericolul de a-și pierde unicitatea tocmai din pricina relațiilor pe care încearcă să le puncteze. Astăzi, mai mult se vorbește în bisericile noastre despre socializare decât despre sfințire. Și da, ele sunt concepte distinct contradictorii. Pentru că a socializa și a fi sfânt sunt lucruri care se contrazic. Nu poți socializa decât într-o anumită măsură cu cei care nu sunt credincioși. Ori biserica mai nouă, prin toată puterea politică pe care instituția aceasta o degajă astăzi, începând de la Consiliul Mondial al Bisericilor, prin catolicism, prin ortodoxie, prin cei care își exprimă opiniile, a ajuns să discute mai mult despre ideea de socializare, se vorbește mai mult despre emigranți, se vorbește despre toate chestiunile sociale care, s-o spun clar și răspicat aici, nu intru în dezbaterea asta pentru că nu-i subiectul meu, dar nu țin de Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos nu are în grijă sistemul social. Nu este dată în grijă ei. Nu. Biserica lui Hristos are o singură rațiune pe pământ. E exprimată de Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Stâlpul și temelia adevărului. Biserica nu are obiectivul socializării. Și capitolul 5 ne arată că biserica trebuie să se disocieze de cei care continuă să trăiască și sunt în întuneric și nu pricep și nu știu. Sigur, pentru ei trebuie să fim o mărturie, dar nu suntem o mărturie pentru ei decât dacă ne separăm și trăim o viață care este total distinctă de a lor. Săptămâna trecută am învățat despre afecțiune, despre dragoste, despre modul în care, după versetul 21, biserica trebuie să trăiască în dragoste și despre modul în care căsnicia trebuie să fie trăită în dragoste. Nici în biserică, nici în căsnicie, dragostea nu este facultativă. Dragostea este esențială. Dacă ea nu există, căsnicia e goală, e golită de sens. Dacă Biserica lui Hristos este golită de esența dragostei, din nou este imposibil ca biserica să rămână ceea ce este. Domnul Iisus Hristos a și proclamat asta în Evanghelia după Ioan, când zicea, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți. Prin ce? Prin aceasta. Sigur. Acum însă, textul din această dimineață ne vorbește despre armonie. Sigur că dacă am studiat acum, fiind lecțiunile biblice, ele sunt împărțite pe aceste bucățele pe care frațele au hotărât, ea practic face parte din același pasaj, pentru că ideea de armonie și afecțiune lucrează împreună. Afecțiunea aduce armonie și armonia este o sursă de afecțiune. Fără afecțiune nu avem armonie și dacă nu ne găsim armonia împreună, niciodată nu o să cultivăm afecțiunea. Ceea ce însă trece dintr-un parte până în cealaltă a fiecăreia dintre aceste grupări care sunt luate în calcul sau a fiecăreia dintre aceste realități este de fapt o problemă mult mai profundă și mult mai importantă din punctul de vedere al planului lui Dumnezeu. Scuzați-mă, este vorba de afecțiune, dar o afecțiune care este trăită în sensul sau în sfera unei autorități. Mereu apare problema unei autorități care este chemată să conducă și problema unei recunoaștere a acestei autorități care se supune. Această autoritate însă funcționează pe bază de afecțiune. Și toată această frumoasă imagine este o imagine care vine din Dumnezeu, care ne-a creat asemenea sie. Așa ne spune Biblia că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și să știți că sunt lucruri care, deși sunt luate în derâdere, deși cei care țin la aceste lucruri sunt luați așa ca niște fie înguști, fie învechiți, anacronici, oameni care probabil nu știu în ce secol trăiesc. Chiar și între noi luăm la mișto lucrurile acestea, deși să știți, chestiunea autorității, a afecțiunii care recunoaște autoritatea, este mult mai gravă decât unul dintre noi ar putea realiza vreodată. Nouă nu ni se pare așa. De exemplu, nouă ni se pare soțiilor, supuneți-vă soților voștri, ca o chestiune care e chiar atât de serioasă. Ba chiar glumim pe tema asta și în foarte multe cazuri soțiile merg pe principiu, e adevărat că capul conduce, da? Cum? Așa se zice, deși este incorrect. Este total incorrect. Pentru că gâtul se mișcă tot la impulsurile care vin. Nu gâtul conduce capul, ci capul conduce gâtul. Dacă gâtul nostru s-ar mișca fără creier, ar fi un dezastru. Gâtul nostru se mișcă la comanda creierului. Da, așa suntem noi. Când suntem luați de val, ni se pare că auzim lucruri foarte înțelepte, foarte practice, deși sunt niște minciuni enorm de mari. Și glumim cu niște chestii din astea. Copiii, nu contează că trebuie să-i spun a doua, a treia oară. Nu trebuie să fiu chiar așa de nebun, de sever, abuziv. Ascultă el până la urmă. Chestiunile de autoritate devin atât de importante tocmai prin prisma nenorocirii pe care noi o trăim în lumea noastră. Știți că lumea noastră căzută în păcat e tocmai datorită nerespectării autorității. Și nerespectarea autorității n-a început pe pământ, ci a început. Primul păcat imens care a fost creat a fost această trufie a Luceafărului strălucitor, care n-a mai vrut să se supună autorității lui Dumnezeu. A vrut să fie deopotrivă cu cel preanalt, mă voi sui, așa mai departe, cunoașteți istoria, și el a adus această problemă pe pământ, pentru că gafa care a nenorocit umanitatea este faptul că femeia, care probabil nici nu exista când Dumnezeu a vorbit nu cu ea, ci cu Adam, zic probabil, după modul în care este etapizată creația, nu? Și chiar dacă exista, Dumnezeu a vorbit cu Adam, nu cu ea. Dar ea s-a erijat, ea a venit cu ideile. Am văzut aceeași nenorocire, a produs-o Sara, care deși zicea lui Avram domnul ei, știm ce a făcut. Întotdeauna când glumim cu autoritatea și cu problemele autorității, să știți că gafăm enorm de grav. Probabil nu vi se pare, dar eu sunt aici să punctez lucrul ăsta și sigur, de aici încolo fiecare face ce vrea. Săptămâna trecută am văzut de această autoritate, de exemplu în biserică, unde ideea era că autoritatea trebuie să fie respectată în sensul că ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Deci Hristos este autoritatea supremă. Dar de asemenea am învățat în Efeseni că Iisus Hristos, care este capul bisericii, a dat pe unii. Și ni se arată că în timp ce ne supunem unii altora în frica lui Hristos, avem totuși pe unii pe care Hristos i-a dat ca să ne conducă, ca să aibă o autoritate asupra noastră a celorlalți. Singurii care au rămas din Efeseni, capitolul 4, versetul 11, sunt păstori învățători. Hristos își prezintă, își delegă această autoritate păstorilor învățători. Apoi am văzut că soția acceptă autoritatea soțului pentru că el știe să împletească autoritatea cu afecțiunea. Astăzi găsim alte două nivele de autoritate, sau dacă vreți, alte două cercuri de autoritate. E autoritatea părintească, prezentată în primele patru versete din capitolul 6, și autoritatea patronală, prezentată de la versetul 5 la versetul 9. E foarte interesant cum Pavel duce discuția aceasta, ca și Petru de altfel, am studiat în Petru, încet dinspre esența prezenței Sfintei Treimi și a căsniciei noastre, spre familie și apoi spre celelalte relații pe care le avem când ieșim din căminele noastre. Dacă vorbim de prima dintre ele, în autoritatea părintească, sunt evidente cele două responsabilități pe care niciunul dintre noi nu am zice că nu le cunoaștem. Sunt evidente. Prima e ascultarea, responsabilitatea ascultării, care este cerută într-un mod deosebit, clar și răspicat de la copii. Apostolul Pavel spune clar și răspicat copiilor să asculte de părinții lor în Domnul. Sigur că atunci când Apostolul Pavel vorbește despre copiii care trebuie să asculte de părinții lor în Domnul, nu limitează la o anumită vârstă. Pentru că sunt copii, unii care zic că până au buletin, alții care zic că după ce au 18 ani sunt majori, și așa cum societatea în care noi trăim, care de fapt e un dispreț total la tot ce înseamnă autoritate. Dacă vă uitați în societate, noi disprețuim pe toți cei ce au puterea pentru că îi considerăm necinstiți. Și n-am avut încă un caz în care să ne fie înșelată lipsa noastră de încredere, da? Mereu ne-a fost înșelată încrederea. Am ales pe unii că am zis că da, dacă. Și ce am descoperit în timp? Mereu și mereu. Am descoperit că fiecare e corupt la locul lui, în funcția lui, și într-un fel avem un dispreț pentru tot ce înseamnă autoritate. Când ne aplecăm însă asupra bisericii, lucrul acesta trebuie să dispară. Familiile care trăiesc în biserică trebuie să fie foarte atente la această chestiune. Copiii sunt obligați să asculte, nu până la 14 ani, nu până la 18 ani, contextul pe care noi îl avem, E foarte limpede în ce context ne aflăm. Citiți versetul 31 din capitolul 5. Până când copilul trebuie să asculte? Până când? De aceea va lăsa pe... Sigur, dacă după ce se căsătorește, continuă să asculte de părinți, e exact contra Scripturii. El iese de sub incidența primelor patru versete din capitolul 6 și intră în incidența textului din capitolul 5. Până în clipa căsniciei, copilul este chemat să asculte de părinții lui. E evident că lucrul acesta este o poruncă. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Porunca este foarte limpede. Ea e foarte bine prinsă în toate specificațiile ei. Se adresează copiilor, asta până în momentul în care ei devin adulți și se vor căsători și își formează propriul sau propria lor căsnicie. Ascultarea e acțiunea clară care se cere din partea copilului. E evidentă și precizarea aceasta în Domnul. Acum, nu știu dacă asta e o precizare pentru copii mai la început. Cred că e mai mult pentru părinți. Pentru că un copil în primele faze ale vieții sale nu știe ce înseamnă a asculta de părinți în Domnul. Cine trebuie să-l învețe ascultarea în Domnul? Tot părinții. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că având copii, avem responsabilitatea să nu le cerem copiilor noștri lucruri care nu sunt compatibile cu legile lui Dumnezeu, cu cerințele lui Dumnezeu. Lucrul acesta este mereu stipulat în toate aceste porunci, în Domnul. De părinții voștri. Ama, rămâne de văzut dacă un copil care e obligat să asculte de părinții lui, e obligat să asculte și de bunicii lui. Dacă e obligat să asculte și de învățătoare sau învățător. Dacă e obligat să asculte de profesor sau profesoară, dacă e obligat să asculte de învățătorul de la școala duminicală. Și este evident că un părinte care îl învață pe copil să asculte de el ca părinte, îl va învăța să asculte și de cine? De toate formele de autoritate sub care un copil este chemat să se dezvolte. Ascultarea copiilor este fundamentală. După ce avem această poruncă, avem pertinența acestei porunci. Ia auziți copiii ce scrie. Copiii, auziți ce scrie. Ia spuneți ce scrie mai departe în versetul 1, ultimele trei cuvinte. Ziceți. Cum? Asta ce înseamnă? Copii, vă uitați acum la mine, lăsați că scrieți apoi, da? Ce înseamnă asta? Căci este drept. Ce înseamnă? Ce înțelegeți voi din asta? Mai întâi, ar trebui să înțelegeți că dacă nu ascultați de părinții voștri, ce comiteți? Ce comiteți? O nedreptate. O nedreptate. Un păcat. O injustețe. Doi, ce ar trebui să mai înțelegeți? De ce este drept să ascultați de părinții voștri? Sunt mai multe motive pe care vreau să vi le dau. Pe de o parte, ei sau prin ei Dumnezeu vi-a dăruit viață. Prin urmare, cine de cine e normal și drept să asculte? E exact același principiu și în ceea ce ne privește pe noi și pe Dumnezeu. De ce trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu? Pentru că îi datorăm viața noastră. Și voi ca și copii datorați viața voastră lui Dumnezeu, dar în același măsură o datorați și părinților voștri. ascultați de părinții voștri căci este drept. Nu numai pentru că de la ei aveți viața, dar cine vă întreține viața? Cine? Tot ei. Prin urmare, dacă ei câștigă pâinea, dacă ei câștigă banul prin care sunteți hrăniți și îmbrăcați, nu ați avea dreptul să faceți nazuri, comentarii, critici. O să le faceți când o să plătiți voi altora. Deocamdată, ce se pune pe masă și ce se pune în dulap nu se comentează. A, când ai tu și faci tu, da, poți să comentezi. Dar până când nu ai ce comenta. Ascultarea aceasta este dreaptă pentru că sunteți dependenți de părinții voștri. Mai mult, cine vă ține la școală? Cine vă duce, vă aduce, vă îngrijește, vă îmbracă? Toate aceste lucruri sunt de luat în calcul când Biblia spune că ce este drept. Dar există un motiv deasupra tuturor pentru care este drept ca toți cei ce sunt copii până la momentul căsniciei să asculte de părinții lor. Așa zice Scriptura. Pavel zice că această poruncă nu vine de la el și nu vine de la un tătic care a fost tare supărat și a zis, bă, dacă nu mă asculți, te omor. De unde vine porunca aceasta? Copii, de unde vine porunca aceasta? Care a fost copilul care a zis aici? De unde vine porunca aceasta? Unde zice Pavel că scrie să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? E în Scriptură, în legea lui Moise. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Asigur, Pavel citează ca să respecte exact litera textului. Dar noi știm că în Noul Testament ideea nu este să trăiești mult pe pământ. Ideea este să te pregătești pentru veșnicie, pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Părinții sunt cei care vă ajută în toate lucrurile și vă spun eu un lucru pe care ar trebui să-l știți foarte bine. În afară de Dumnezeu, nimeni nu vă iubește mai mult ca părinții voștri. De aceea este drept să ascultați de ei. Domnul să vă dea înțelepciune. Și părinților, asta nu-i glumă. Și vă mai spun ceva. Să știți că ascultarea copiilor de părinți nu trebuie să înceapă ca un principiu la 12, 13, 14, 15 ani. Dacă vă pomeniți cu copii obraznici care se luptă cu voi, nu-i falimentul lor mai întâi. E falimentul vostru, cel mai mare. Copilul trebuie să înceapă să asculte de părinți de la cea mai fragedă vârstă. Când e adus în casă și nu știe nimic. Printre primele lucruri care trebuie să le învețe, el o să vă arate că are personalitatea lui, că vrea ce vrea el, că vrea numai ce vrea el, că el știe ce vrea. Și avem și noi bebeluși în casă și l-am văzut. E adevărat ce spune cartea Proverbele. Copilul se naște în lumea asta cu o inimă bolnavă, foarte grav bolnavă. Nebunia trebuie scoasă din această inimă. Și cea mai bună nu ea, e ascultarea. Ascultarea care trebuie să fie pretenția fundamentală a fiecăruia dintre noi. Dacă începi din timp și o faci cum se cuvine, nu o să ajungi la 14 ani să te bați cu copilul tău. Da, o să ajungi să discuți, o să ajungi să ai puncte divergente. Întotdeauna sunt puncte divergente. Întotdeauna există diferențe, există diferență de opinie și între noi de aceeași vârstă, dar rămite între vârste diferite. Apoi textul aduce responsabilitatea atenției pe care părinții trebuie să o aibă. Și aici este o autoritate care se desfășoară cu foarte multă afecțiune și atenție. Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i. E o distinție foarte serioasă făcută în text. Copilul nu trebuie să asculte de mine pentru că eu l-am făcut, eu l-omor. E o logică demonică, nu are nicio legătură nici cu Scriptura, nici cu nimic înțelept și bun. Copilul trebuie să asculte de mine ca să crească învățând. Logica pumnului lovit în masă nu aduce mai multă ascultare. Aduce mai multă mânie. Faptul că tu ai mușchi și el nu-i are încă, nu rezolvă problema. S-ar putea ca mâine să-i aibă ei mai tare decât ai tăi și să nu se știe. Nu e o problemă a mușchiului, nu e o problemă a șefiei, eu sunt șef. E o problemă a unei autorități care nu dorește să abuzeze, care nu dorește să demonstreze cine-i șef, ci care dorește să-și crească copilul, să-l facă pe copil să crească. Și fiecare dintre noi are alternativa asta. Să știți, din fire, copiii nu vor să fie elastici, dar sunt elastici. Nu vor să fie flexibili, dar sunt flexibili. Când nu le dai alternativă. Copilul ar vrea să te tragă pe tine în jos la nivelul lui. Copiii învață foarte repede că dacă îți spune într-o duminică îl doare măseaua, nu-l mai duci la biserică. Ghiși ce o să spună duminica viitoare? Duminica viitoare o să-l doară burtica, în cealaltă o să-l doară năsucul, în cealaltă numai te mirce. Numai să nu-l aduci la adunare. Ori noi ar trebui să fim mult mai înțelepți de atât. Mult mai înțelepți. Că avem o altă vârstă, mult mai maturi. Copilul trebuie crescut, el nu trebuie lăsat să crească. Dacă e lăsat să crească, va fi deformat. Dacă e crescut, a crește copilul înseamnă a-i da direcție. Și cele două instrumente ale creșterii sunt, aici în text spune, mustrarea și învățătura. Ideea de mustrare e puțin greșit tradusă, probabil, poate că ar fi fost mai corect ideea de disciplină. Ideea nu este copilul să trăiască mereu într-o atmosferă de mustrare, de critică, de, eu știu. Nu, nu, nu. El trebuie mustrat numai când trebuie mustrat. Când a făcut ceva greșit, când a făcut ceva incorrect. Pentru că mustrarea e un instrument foarte bun de creștere. Dar ideea de disciplină nu-i doar ideea de mustrare. Ea presupune o largă paletă de instrumente prin care încercăm să învățăm pe copiii noștri. Să fie disciplinați. Și asta e atât de largă încât dacă încep să dau exemple, fie disciplinați când igiena proprie, să fie disciplinați cu hainele, pe unde le așează, pe unde le împătură, pe unde le pune în casă, să fie disciplinați în program, să fie disciplinați în organizarea lucrurilor. Viața e foarte complexă. Acolo unde este lipsă de disciplină, este și lipsă de rezultat, și biruință, și triumf. Satan poate birui foarte repede acolo unde nu este disciplină. Învățătura este un al doilea instrument. Învățătura, ce învățătură? Care e aia? Care e aia? Într-un fel exact ce le spunea Pavel copiilor, ne spune și nouă. De ce trebuie să asculte copiii de Domnul? Căci este drept. De ce e drept? Așa scrie. Eu ce trebuie să-l învăț pe copil? Din pruncie cunoști? Cum? Sfintele Scripturii. Știi de la cine le-ai învățat. Rămâi în ele, spune Pavel. Nu există nici o instituție mai calificată să învețe copiii ca și instituția familiei, ca și instituția părintească, tata și mama. Trebuie să-l învețe pe copil din cea mai fragedă vârstă cuvântul Scripturii, pentru că astfel și unii și ceilalți să ascultăm de Domnul. În partea a doua, unde autoritatea patronală este luată în calcul, lucrurile sunt, sigur, nu vorbim astăzi despre sclavie și sclavagism, deși unii cândva au folosit textul ăsta pentru asta, mulțumim Domnului că până la urmă lucrurile s-au rezolvat și nu avem problema asta. Totuși, să știți că am descoperit foarte des că frații de credință sunt cei mai insubordonați angajați când au șefi pocăiți. Ei cred că dacă șefii lor sunt pocăiți și dacă la biserică stau unul lângă altul, atunci înseamnă că și la servici ar trebui să fie cam la fel. Și nu e așa. Dar deloc nu e așa. Ba din potrivă, ar trebui să ai mai mare teamă de șeful tău dacă e pocăit decât dacă nu-i. Un mai mare respect. O atitudine mult mai serioasă. Foarte des am întâlnit abuzul acesta. Și textul merge exact pe aceeași linie. Autoritatea aceasta presupune, la fel ca și în celelalte cazuri, ascultare și atenție. Cel care este angajat, am spune exact la fel, e drept să asculte de patronul lui, de șeful lui. Da sau nu? E drept? Sigur. Așa îți câștigi existența. În cazul lui patron privat, banii lui te țin. Prin urmare, când ești angajatul lui, trebuie să te gândești că el în fiecare lună se gândește că trebuie să-ți pună pe masă pâinea aia. Lucru care nu e întotdeauna simplu. Nu e întotdeauna simplu. Mă, dacă e de la stat, mai știu cum e cu statul. Dar și acolo trebuie să fim cinstiți și corecți, nu? Că cineva trebuie să pună banul ăla. De la stat iară trebuie să fii atent că salariul tău e plătit în buzunarul meu și altora ca mine. Și eu știu ce înseamnă asta, să fii plătit din buzunarul cuiva. Nu e un lucru chiar simplu. De aceea, ascultarea aceasta este deosebit de importantă. Ascultați de stăpânii voștri pământești. Cum? Cu frică și cu tremuri în curăție de inimă. Ca de Hristos. Sunt aici niște precizări deosebite. Cu tremur, frică. Dar ele sunt aduse la oaltă de această expresie extraordinară. Curăție de inimă. Ceea ce dintr-o dată arată că atunci când asculți de un stăpân, de un patron, de un șef, o faci doar până unde curăția ta de inimă este, dacă șeful tău te învață să furi, că vorba aia e de la stat, că mă îndoiesc că un patron te învață să faci, dar poate și patronul te învață să nu scrii toate pe hârtie, să nu faci toate chitanțele, să nu faci toate facturile, cine mai știe pe unde apar lucrurile. Ideea aceasta de curăție de inimă controlează foarte profund toată această ascultare. Ăsta e mesajul ascultării. Manifestarea, slujițile, adică munca, pentru banul pe care el ți-l dă, tu trebuie să prestezi o muncă. Nu-s banii tăi, sunt banii lui. Devin banii tăi când muncești. Slujițile, nu numai când sunteți sub ochii lor. Există și această posibilitate și este foarte ușor de păcălit orice om. Când îl vezi, dintr-o dată devii foarte activ, faci toate treburile, te te vede, zice, bă, uite ce, că nu-i, îți faci de cap, vorba aia, când pisica nu-i acasă, ei, în cazul ăsta nu funcționează. Și precizarea este, ci ca niște robi ai lui Hristos, care, și din nou, ce atinsă? Inima. De fapt, până și la locul de muncă, tu ce împlinești? Ce împlinești? Care ce înseamnă? Că locul tău de muncă, de fapt, este după? Dumnezeu te-a așezat unde ești. Și prin urmare trebuie să respecti locul ăla de muncă. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Versetul 8 e motivația. Căci știți. Ce trebuie să știe un angajat care merge la patron, la lucru? Fiecare, fie rob, fie slobod, va primi de fapt răsplată, nu salarul de la sfârșitul lunii, ci ce? Răsplată de la Domnul. De asemenea, atenția stăpânilor, zice, și voi stăpânilor, purtați-vă, aici un termen foarte interesant, la fel cum. Și patronii trebuie să asculte de ei. O, ce înseamnă la fel? Probabil că aici intervine acea mică pe care o mai făceam, mică schimbare de cuvinte. Probabil că patronii ar trebui să asculte la ei, nu de ei. Probabil că și cei ce sunt șefi ar putea să mai învețe de la unii dintre angajații lor, să asculte la necazurile lor, la problemele lor, poate apar acolo, la locul de muncă, anumite lucruri. A te purta la fel înseamnă a întoarce ascultarea lui printr-o atenție deosebită, să fii atent la nevoile lui. Feriți-vă de amenințări. Sigur că, mai ales în vremea aceea, sclavul mai puțin putea amenința. N-avea cu ce să-l ameninți, bă, stăpân. Și astăzi, cu ce poate amenința muncitorul? De mâine nu mai vin. Rămâne de văzut cine pierde. Nu? Pe când patronul are cu ce amenința. Da? Îi poate spune, nu, are, dar textul spune fără amenințări. Și aici e o motivație și cu asta vreau să ajung la încheiere. Că știți că, foarte interesant, și în cazul robilor li se spune că știu ceva, astfel încât ei funcționează pe baza ceea ce știu, dar și în cazul stăpânilor și ei, ce știu și stăpânii? Că și ei au un stăpân. Și s-ar putea ca maniera în care ei se comportă cu angajaților să nu facă altceva decât să constituie măsura, că vorba în Evanghelie scrie, cu ce măsură măsori? Cu aceea ți se va măsura. Ce seamănă omul? Știți că stăpânul lor și al vostru. Și asta mai înseamnă ceva. Înseamnă că Dumnezeu este cel ce a hotărât ca unii să fie patroni, să aibă mai mult decât alții, sau să fie șef, să fie promovați, în timp ce a hotărât ca alții să nu fie la fel de mult promovați sau să nu aibă la fel de mult și nu-și permit niciodată să fie patroni sau stăpâni. El este stăpânul care a rânduit toate aceste lucruri. Prin urmare, lui datorăm lucrul acesta. Și ce trebuie să știm? Că stăpânul acesta este un stăpân înaintea căruia nu se are în vedere, nu poate fi cumpărat cu nimic, nu poate fi mituit cu nimic. El nu se uită spre cel mai bine îmbrăcat cu mai multă bunăvoință decât spre cel mai slab îmbrăcat. El are principiile lui pe care nu le va compromite niciodată. Astfel încât armonia pe care textul acesta ne-o aduce e o armonie care, da, ea se desfășoară în afara bisericii, pentru că e vorba de casele noastre și de locurile noastre de muncă, dar ea are un efect direct asupra bisericii. Pentru că dacă nu avem armonie acasă, nu o să avem armonie nici în biserică. Dacă nu avem relații de armonie în afara bisericii, e un semn că nu le-am învățat din biserică. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să trăim în armonie cu toții. Părinți, copii, angajați, angajatori, ca și mădulare în trupul lui Hristos, să avem armonia care să ne facă unici, ca exemplu și pildă pentru lumea în care trăim. Amin.